tror det fint å ha nattverd sånn litt ofte som vi har her. Det utrolig kjekt å bli minnet på, på en måte, det mest sentrale i troen vår. Jeg synes det veldig godt å være med på det nå, og jeg synes det veldig fine ting vi har her da. Så det synes jeg vi skal fortsette med å feire Herrens større gjenkomst og oppstandelse ofte. Vi har alle, tror jeg, menn og kvinner som vi ser opp til. Forbilder som vi kan ønske vi var mer lik. Forbilder som former oss for det vi etterstreber å bli som dem. Noen forbilder er eldre enn oss, ofte de fleste. Noen er yngre, og noen, eller relativt mange, er døde da. Historiske forbilder eller forbilder fra Bibelen. Typen forbilder vi har endrer seg gjerne i løpet av livet. Da dere var små hadde dere kanskje en Disney-figur, en løve eller et eller annet som var forbildet. Så er det kanskje en superhelt noen år senere. For meg var det Zorro, men jeg er ikke en superhelt i den forstand, men det var gode effekter da. Etter hvert så er det kanskje store søsken, fedre, kanskje en onkel. Jeg hadde en onkel som kunne spise en halv skive i hvert tygg. Det var veldig kult. Han var en stort forbilde i en periode. Dere har sikkert hatt deres forbilder. Er det noen som har noen sånne rare forbilder de har lyst til å dele sånn, på sparken her? Så kanskje tar jeg et vittnemøte senere. Vi har alle forbilder. Forhåpentligvis har du noen bibelske forbilder også. Gjerne noen historiske forbilder. Og da skal vi se på et slikt bibelsk forbilde. Ikke nødvendigvis et personlig forbilde, men et forbilde Paulus ville at kristne forsamlinger skulle ha. Slik at vi kunne lære dette forbildet og imitere det. Så hvis du slår opp i Bibelen til 1. Tessalonikerbrev, kapittel 1, så skal vi lese fra vers 1-10 hele kapittel 1, og se og lære om det gode eksempelet, dette forbildet som Paulus ville at kristne skulle lære av og imitere. 1. Tessalonikerbrev, kapittel 1, vers 1-10. Paulus, Silvanus og Timotheus, til Tessalonikernes menighet i Gud, vår far og i Herren Jesus Kristus. Nåde og fred være med dere. Vi takker alltid Gud for dere alle når vi minnes dere i våre bønner. Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, deres arbeid i kjærligheten og deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus, for vår Guds og Fars ansikt. Vi vet jo at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud. På vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn, og dere ble våre og Herrens etterfølgere i det dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent. Så vi behøver ikke si noe om det. For de forteller selv om den inngangen vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus. Han som frir oss fra vreden som kommer. Be med meg. Himmelske far, jeg takker deg for at du kom ned og virka i Thessaloniki i rundt år 50, at du var med og skapte en forsamling der, at du frelste menn og kvinner der, og at du lot de modnes fort i troen, så de kunne bli et forbilde for områdene rundt der de var, men også et forbilde som vi kan lære av 2000 år senere. Kjære far, jeg takker deg for oppmuntringene Paulus sier til de kristne her, som vi kan ta til oss litt av og lære litt av. Nå ber jeg om at vi må kunne etterstrebe å bli en slik tessalonisk menighet her vi er i Bergen. Vi ber i din sønns navn. Amen. Vi skal ikke dekke alt i dette kapitlet i detalj i dag. Vi skal måtte gå litt kjapt gjennom de første 4-5 versene, og så skal vi se på en måte hovedvekten skal ligge på det siste, fra vers 5 til fra vers 6 til 10 er det vel. Paulus grunnla menigheten i Thessaloniki på sin andre misjonsreise, som han hadde sammen med Silas. Og grunnleggelsen av denne menigheten beskrevet i begynnelsen av Apostlenes gjerninger, kapittel 17. Det var der Paulus og Silas var før de dro til Berøa og videre til Aten. Og Paulus hadde ikke vært i Thessalonika veldig lenge. Han var der først 3 sabbater og samtalte i synagogene og fikk flere til å komme til tro, noen anstendige fromme fornemme kvinner, noen proselytter og noen jøder. Og så ble det etablert en menighet, så var han en stund til, og så dro han videre. Så han hadde ikke vært der veldig lenge før han reiste videre. Men han hadde klart å grunnlegge en base. Og så reiser han altså, som sagt, til Berøa og til Aten. Når han i Aten, så sender han Timotius tilbake til Thessalonika for å få en rapport og se hvordan går det her med den unge menigheten som er planta. Hvordan går det med dem? Og så reiser Paulus videre til Korint selv. Og Korint, så kommer Timotius tilbake til Paulus, og så avlegger han en rapport til Paulus med hvordan det står til i Thessaloniki. Og basert på hans egne opplevelser der, og basert på rapporten han får fra Timotius, så sender han et brev tilbake. Han sender egentlig 2 brev ganske kjapt, men han sender første Thessaloniki-brev som en slags respons på rapporten ifra Timotius. Det er tidlige brev skrevet i mest sannsynlig år 51, noen av de tidligste nytestamentbrevene vi har. Kanskje Galaterbrevet er litt tidligere. Men dette er en veldig ung forsamling, både i sånn kirkehistorisk sammenheng, men også i den forstand at de ikke har vært eksistert mer enn et lite år, kanskje. I hvert fall noen måneder, mest sannsynlig. Da. Og grunnen til at jeg nevner det her er at det her er en veldig ung forsamling. En ung forsamling som har blitt veldig modne og veldig forbilledlige på veldig kort tid. Så jeg tenker litt sånn at når en så ung forsamling har disse kvalitetene, så har på en måte ikke vi noen unnskyldning. De fleste andre forsamlinger har ingen unnskyldning å si at vi er nyoppstartet, vi har ikke holdt på så lenge. Her er en forsamling som på en måte ble grunnfestet og vokste og fikk gjort en del ting veldig viktig, veldig, veldig fort. Det er en menighet til etterfølgelse. Og det er på en måte det vi skal forme strukturen på talen i dag rundt. Det er, vi skal se på 3 kjennetegn på en forbildelig menighet. Det skal vi se på fra vers 5. Men la oss først gå gjennom de første versene litt sånn fort. Paulus begynner med å introdusere seg selv, hvem som skriver. Paulus, Silvanus og Timotius. Silvanus er mest sannsynlig gresk navn for Silas. Det er samme person, mest sannsynlig. Vi kan ikke si det sikkert. Dette var jo de 2 som hadde vært med å starte menigheten i Thessaloniki. Og så var det Timotius, jeg har også nevnt her, og det var han som hadde vært og kom tilbake etterpå. Så disse var 3 menn som hadde måtte vært ledende menn i forsamlingen. Og Paulus nevner de 2 fordi at de var kjent, og fordi de også måtte være enige i det han sa. Selv om det er da Paulus som er inspirert og skriver ført av den hellige ånd. Og hilsen er en standard hilsen. Nåde og fred være med dere. Etter hvor ofte dere stopper opp og tenker gjennom disse introduksjonene når dere leser gjennom brevene. Det er ofte sånn en måte skimmer gjennom, og så kommer man til materien i brevene. Men det er jo på en måte grunnlaget for alt annet som skjer i brevet er at Gud har vist de her nåde. At de har mottatt Guds ufortjente nåde, og at Gud ser over deres synd på grunn av hva Jesus har gjort. Og på grunnlag av den nåden så har de fred med Gud. Og hadde de ikke hatt den nåden som blir nevnt her, så hadde det på en måte alt annet i brevet vært helt sånn, har ikke gitt noen mening da. Det har ikke hjulpet de noe på veien videre. Har man ikke Guds nåde, så har man ingenting. Så det er på en måte en viktig ting å minnes på, selv om det er en litt sånn standardisert hilsen. Og så skriver han videre, vi takker alltid Gud for dere alle, når vi minnes dere i bønnene våre. Det var ikke poenget at han var sånn en kontinuerlig bønn, sånn 24-7, men en annen måte å formulere det på er at hver gang jeg minnes dere i bønnene mine, så er det med takk. Og så sier han videre at vi stadig minnes dere, eller stadig minnes vi dere i vers 3, som indikerer at det var sikkert noe han gjorde daglig, vil jeg tro, at han bedde spesifikt på menigheten i Thessaloniki, og når han gjorde det, hver gang, alltid, så var det i takknemlighet for de. Hver gang jeg ber for dere, så er det i takk. Han tenkte på og ba for sine kjære i Thessaloniki stadig. Tenk på litt av en digresjon her, da, men Paulus som har hatt sånn voldsomt, en voldsomt sånn syke da, for å kunne ha en sånn følelse åndelig ansvar på så mange menigheter og så mange mennesker, forskjellige steder. Jeg har jo måttet smakt så smått på hvordan det er å føle og ha omsorg for to små barn, og måtte ansvar for en kone og renforsan. Og det tar på en måte litt sånn psykisk på en da, hvis det skjer ting og sånne ting. Dere har sikkert blankt mer erfaring med det enn meg. Og det kan tære på kreftene, det at en har en bekymring fordi man er glad i. Og Paulus har på en måte vist en sånn ekstrem omsorg for alle forsamlingene han besøkte. Det må ha lukket han veldig på hjertet, og hvordan det gikk med de påvirket veldig grad hvordan han hadde det, tror jeg. Når han skriver den, når han forsvarer sitt apostelembete i 2. Korinther kapittel 10, så nevner han jo alle disse tingene som har skjedd med han, litt skibrud, litt steina, og en ganske radikal liste over ting som han har gått igjennom. Og så sier han, mot slutten i vers 28, etter denne lange listen med sånn ekstrem forfølgelse, så sier han, og foruten alt dette, har jeg det som daglig ligger over meg, omsorgen for alle menighetene. Det er det som det bare sånn, veldig tyngre på han, da han blir steina enn og lider skibrud. Han var en eksemplarisk pastor, og en eksemplarisk hyrde, fordi han hadde vært med og ført til tro, og fordi menigheten han hadde plantet. Så han er et virkelig eksempel på det. Så hva er det han takker for? I vers 3 så er det tre ting som han sier han takker for, spesifikt for de. Han sier først at vi minnes deres virksomhet i troen. Han er med andre ord takknemlig for at forsamlingen i Thessaloniki ikke hadde en død tro, en tro som kun var intellektuell uten noen praktiske konsekvenser. En tro som beviselig var ekte, basert på at han produserte gjerninger. Vi er ofte litt vare, i hvert fall også i en sammenheng, hvor det er veldig vare om å snakke om gjerninger. Og det er veldig farlig hvis man begynner å forveksle årsak og virkning, hva kommer først. Men, og det er helt klart at Bibelen snakker klart om at det er troen som produserer gjerninger. Vi er ikke frelst på noe annet grunnlag enn tro og av nåde. Men det er alltid, det skriver Bibelen, frelsende tro virker gjerninger i ens liv. Og det takker Paulus her for. Så står det videre at han minnes deres arbeid i kjærligheten. Det er ikke en slags diffus form for kjærlighet som disse menneskene hadde. Men det er en kjærlighet til Gud og mennesker som får dem til å glede seg i å gjøre selvoppofrende handlinger i kjærlighet. Og så sier han det tredje tingene han sier, at han minnes deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus, for vår Guds og Fars ansyn. De troende i Thessaloniki hadde festet blikket sitt på Jesus, og de levde med håp for evigheten. Og det produserte utholdenhet når de møtte motgang, når de ble kastet ut av synagogen, når de ble forfulgt av myndighetene, så skapte det en utholdenhet for det hadde håp. Dere kjenner sikkert gjennom disse tre komponentene, tro, håp og kjærlighet, fra 1. Korinther 13. Og det er interessant å lese gjennom Paulus sine brev, at han nesten alltid tar opp de her tre tingene i måte den første innledningen. Han snakker om tro, han snakker om håp, og han snakker om kjærlighet. Og det gjør han helt spesifikt her. Han kommer til å touche innom de videre. Tro, håp og kjærlighet. Så kommer vi til vers 4, som fungerer som en slags overgang mellom introduksjonen og brevets hoveddel. Der sier han, vi vet jo at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud. Paulus var helt sikker på at disse menneskene var utvalgt av Gud. Utvalgt av verden for å bli frelst. Og han var sikker på at de var elsket av Gud. Og han sier det her til liksom en innledende oppmuntring. Han hadde allerede sagt at han var takknemlig for dem. Han personlig Vær takknemlig for dem. Men noe enda viktigere. Gud har uttalt dere, og Gud elsker dere. Han har lagt sin kjærlighet på dere på en helt unik måte. Gud, den allmektige skaperen, som dere ikke har gjort noe godt mot i dere selv, han har lagt sin kjærlighet på dere. Og det en slags innledende oppmuntring. Gud, den personlige guden, i motsetning til de greske gudene som dere har rundt dere. Gud, personlig Gud, han elsker dere. Det er på en måte litt, litt sånn i kanskje kontemporær, moderne kirkeliv i vestlig verden, så er det uttrykket at Gud elsker deg. Jeg kastet litt rundt i hytt og gevær, kanskje. Og det blir sagt gjerne så ofte og repetert så mange ganger at en slutter gjerne å tenke over hva det betyr, da. Og på grunn av det så har han gjerne gått vekk for å snakke så mye om det. Men selv om det på en måte blir kanskje litt misbrukt i enkelte sammenhenger, så kan ikke vi slutte å snakke om at Gud elsker sin verden, elsker verden, han elsker sin forsamling og sin menighet på en spesiell måte. Gud elsker dere. Det er altså sant for oss her i dag, i Godt Håp i 2016. Gud har lagt sin kjærlighet på dere, på oss, på en spesiell måte. Og det må vi bli minnet på av og til også. Gud er en god Gud, en personlig Gud. Han har lagt sin kjærlighet på oss og på disse i Thessaloniki. Hvis det kommer spørsmålet her, hvordan kunne Paulus vite det her? Hvordan kan han vite at disse menneskene var utvalgt av Gud, elsket av Gud? Hva var det som hadde gjort Paulus så sikker i sin sak? Og det er det vi skal se på nå. For i de neste 6 versene så vil vi se på det som et bevis, om du vil, på at den er utvalgt av Gud, da. Men vi skal formulere det litt annerledes. For som han sa i vers 7, det er på en måte nøkkelverset sånn som jeg setter opp her. I vers 7 så sier Paulus til menigheten: slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Kaia. Og det er sånn vi skal på en måte strukturere det her. Vi skal se på 3 kjennetegn. Vi kan si at det er 3 bevis på at den er utvalgt, eller elsker av Gud, men det er 3 kjennetegn på en forbildelig menighet. Og disse kjennetegnene ga altså Paulus en overbevisning om at disse var frelst, elsket og utvalgt av Gud. Fordi det var bevis eller resultat på at Gud hadde gjort noe i hjertene deres. Det første kjennetegnet på en forbilledlig forsamling er det her, at en forbilledlig forsamling eller kirke tar imot Guds ord med glede. Vi ser det i vers 5-7. Og der står det: for vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd, og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gangen. Paulus, selv om han snakker litt om seg selv, så tar han ikke æren selv her. Han sa ikke at det var jeg som kom med min elegans og min overbevisning, og jeg fikk dere til å tro. Nei, han sa, det var vårt evangelium som kom. Og det er en enorm sprengkraft i den hellige ånd. Og vårt evangelium som vi var formidlere av, det kom og skapte forvandling i livet der. Det skapte full overbevisning. Jeg har hatt opp igjennom mange diskusjoner om hva som ligger i en måte trosbegrepet. Hva vil si å ha frelsende tro? Jeg har ofte diskutert med noen som mener kanskje at det er kun tillit. Det er kun en tillit til Gud. Og det tror jeg absolutt at det er også. Men er det mer enn bare tillit? Er det også en intellektuell knede? Og det tror jeg det er. Jeg tror det er tillit. Men jeg tror også det er en intellektuell forståelse av hvem Jesus er, hvem vi er, hvem Gud er, og hvordan frelsen henger sammen. Og her sier han at de kom, at de hadde kommet med ord, men også kraft, og i den hellige ånd, og det kom med full overbevisning. Disse hadde fått en tillit til Gud, men hadde forstått hvem han var, og hvem de var i forhold til ham. De hadde respondert på evangeliets kraft, og ble fullt overbevist av den hellige ånd. Nå hadde Paulus helt sikkert gjort tegn og under også i Thessaloniki. Det står ikke noe om det i apostelgjerningen 17, men de hadde mest sannsynlig også sett litt av den kraft som han fysisk kunne manifestere gjennom. Den hellige ånd virker gjennom ham. Så det er mulig han refererer til det også her. Men jeg tror i seg selv, og først og fremst, så snakker han om kraften i evangeliet. Romerne 1,16, veldig kjent vers, romerbrevets tema. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Både for jøde først, og så for greker. Merkelig, jeg vet ikke om dere kjenner det, på folk som har vært veldig... veldig opposisjon til kristen tro, altså veldig sterkt inn i ateistisk tankegang, eller andre hatt noen sånne tankesett som måtte bryter helt, og de kan måtte ikke innbilde seg at en rasjonell person kan bli kristen, og så blir velkommen frelst, og så gir det mot alt plutselig mening. Plutselig så var det logisk allikevel. Det er litt så interessant, for det er de samme faktaene som ligger til grunn, da. Men det blir tolket på en litt annen måte. Og det er den der evangelien, når jeg får virker med sin kraft, når den hellige ånd bruker evangeliet i et menneske, så blir det en radikal forvandling, både på liv, men også på en måte den tenker på, og på en måte logisk resonerer. Så det er veldig interessant, da. Men det er det som hadde skjedd her. Og de hadde blitt våre og Herrens etterfølgere. Hvordan skjedde det? Jo, i det dere tok imot ordet, under stor trengsel, med glede i den hellige ånd. Her er et stort paradoks som vi må leve med. Her opplevde menigheten i Thessaloniki stor trengsel på grunn av deres tro. Men på tross av den store trengselen, så tok de imot ordet med glede. Det er kun mulig for de som har et evig håp. Det er kun mulig for hvis det er et sant håp, at de kan ta imot i stor trengsel og glede samtidig. Det er et paradoks vi lever i. Det er en sånn spenning vi kommer til å leve i inntil vi dør. Jeg tenker på hvilken mulighet og hvilket vitne det er på verden. Hvis vi er sånne mennesker som på arbeidsplasser og i våre sosiale settinger er på en måte slags mennesker som uansett hva som treffer oss, så er det en fred og en glede som skinner gjennom, selv om det er vondt og selv om ting er vanskelig, så er det en slags fred som vi på en måte har i midten av alt dette her. Det er noe vi ikke kan forstå, tror jeg, uten at den opplever det personlig. Den har en fred og en glede tross trengsel, tross motgang. Thessalonikerne ble Herrens etterfødere i det de tok imot ordet med glede. Hvis vi skal trekke litt sammenligninger da, mot oss, så det tror jeg har lyst til å gjøre litt i dag, her i dag og vår forsamling, så synes jeg det er passende å rose forsamlingen her, for å være en slik som tar imot ordet med glede. Guds ord står høyt i denne forsamlingen her, og jeg håper det står høyt i hvert hjem og i hvert hjerte også, selv om det er litt vanskelig å se, da. Men jeg husker første gang jeg skulle ha tale her, så fikk jeg beskjed om at det var greit hvis jeg var ferdig innen en time hadde gått, da. At jeg begrenset meg til en time. Jeg tenkte, en time, det var jo voldsomt. Folk ser på klokken etter 25 minutter, normalt sett det er, men... Så det var veldig sånn, her var det bare fritt fram til å forsyne så mye en klarte på en time. Det synes jeg var veldig sånn, det satt litt sånn, satt standarden for hvor det er, og hvor mye dere elsker Guds ord, og hvordan vi elsker Guds ord her. Og det må vi fortsette med. Det kan ikke vi ta for gitt at det alltid kommer til å være sånn. Det er noe vi må jobbe aktivt med, at vi skal opprettholde i vår egen liv. Og det er noe vi må hjelpe den neste generasjonen og oss å oppleve. For det er ikke noe som kommer sånn av seg selv. Vi må komme i kontakt med ordet og underrette oss etter det, slik at vi også kan bli trofaste i vår etterfølgelse som disse hadde blitt. Sier han, slik er det blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. Det var en av de komponentene som gjorde at de var et forbilde for resten. Her var noen som tok imot ordet med glede, tross trengsel og tunge ting. I det siste semesteret mitt i USA så hadde vi et fag hvor vi måtte hele faget bestod av å memorisere forskjellige ting. Du memoriserte strukturen av alle bibelske bøkene, nøkkelpersoner, nøkkelvers. Det var ekstremt mye å memorisere. Og da var en av de tingene vi måtte memorisere var nøkkelordet for hver bok i Bibelen. Da. Og jeg husker at nøkkelordet for første Thessalonikerbrev, det var model, eller altså forbilde eller modell. At her er et brev som er skrevet for å illustrere en modell på en velfungerende forsamling. Og derfor kan vi på en måte prøve å samle oss litt med dem. Ikke for å skyte oss selv ned, men for å bli oppmuntret der vi er på en måte litt sånn parallelt, og kanskje bli oppmuntret til å bli bedre der vi ikke helt der vi burde være. Så den første kvaliteten at de tar imot ordet med glede. Punkt 2, det andre kjennetegnet på en forbildelig kirke, ikke bare at han tar imot ordet med glede, men at han formidler ordet med entusiasme. I vers 8. En forbildelig kirke formidler ordet, eller forsyner ordet om du vil, med entusiasme. Les med meg vers 8. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder deres tro på Gud blitt kjent. Så vi behøver ikke å si noen om det, for de forteller selv om den inngangen vi fikk hos dere. Kan du se for deg det her? Paulus har vært i Thessaloniki en stund. Han reiser videre, som jeg nevnte, Berua, Aten, etter Korint. Men han kommer innom en sånn by på veien, så begynner de i byen, i den nære byen han tilfeldigvis reiser gjennom, de begynner å fortelle ham om Jesus, og om at jo, for de hadde blitt hørt evangeliet fra Thessaloniki. Det må være sånn enormt oppmuntrende for han, at nå er jeg her på reise, og allerede nå har det begynt å innhente meg fra denne forsamlingen jeg plantet. Det på en måte det som har skjedd her. For han kommer og skal fortelle om hva som skjedde i Thessaloniki, og så har de allerede fått høre om det. De vet allerede om hva som skjedde der, for det ryktet om det spredde seg allerede. En forbilledlig forsamling er med på å spre evangeliet, på å spre ordet med entusiasme. Fra dere har Herrens ord fått lyde ut. Thessaloniki på denne tiden hadde en veldig stor by, en viktig handelsby, en viktig by folk reiste gjennom. Hadde opp mot 200 000 mennesker. Det er litt størrelse med Bergen, da. Kanskje litt mindre. Jeg vet ikke hvor mange som bor i Bergen nå. Det er kanskje 350 eller noe sånt. Noen som kan...
260.
Ok, så vi er faktisk nærmere enn jeg trodde. Så det er en by på størrelse med oss. Og det var ikke sånn at de nødvendigvis hadde sendt ut misjonærer allerede, det tror jeg ikke. Men det var fordi det var så mange som reiste igjennom, så var det så mange som kom i kontakt med menigheten i Thessaloniki, at når de reiste videre, så ble de på en måte misjonærene, uten at de var utsendt som misjonærer, men de ble troende der, og så reiste de videre, og så tok med seg budskapet der de reiste. På grunnlag av hva som skjedde i Thessaloniki. Så omreisende handelsmenn og kvinner kom innom byen, og de, mange av dem kom i kontakt med forsynelsen i Thessaloniki, og så tok de det med seg videre. Det verbet som er oversatt, altså Guds ord har fått lyde ut, og får lyde ut, det er et spesielt verb som kun fremkommer én gang i hele Nytestamentet. Men det blir brukt litt ellers i sånn hellenistisk litteratur i det første århundre, og ordet beskriver som regel en lyd som kommer av en trompet som blir blåst, for å på en måte annonsere et eller annet krig, eller nå skjer det noe for kongen eller noe sånt, så er det en svær trompet som blir blåst i for å si at følg med. Sånn blir det brukt, og ordet blir også brukt for å beskrive lyden av torden. Og poenget Paulus prøver å få fram her, at evangeliet kom på en sånn måte utifra denne forsamlingen at det var umulig for de i byen å ikke få det med seg. Det var på en måte som en trompet som blåste, som tordenvær, som bare, du kunne høre det overalt, enten du likte det eller ikke, så hørte du det her budskapet ifra menigheten i Thessaloniki. Det fikk lyde ut, det fikk som en basun, så fikk det dundre ut ifra denne forsamlingen der. De var så aktive og klare i sin evangelisering til denne byen, at det var helt umulig å unngå det. De har en voldsomt sånn evangelistisk driv. Og jeg synes det er to ting vi kan gjøre her. Først kan vi måtte ta oss hatten for denne forsamlingen, for denne frimodigheten og trofastheten de viste, måtte innen et år etter de var opprettet. Men så er vi nødt til å sette søkelys på oss selv, og både som enkeltmennesker og som forsamling. Og så må vi spørre, hvordan er vi med å vinne Bergen? Hvordan er vi med å vinne Nesten, da, som er litt mer lokal, kanskje? Hvordan er vi med å vinne Nesten med evangeliet? Jeg har på en måte alltid gått med sånn håp om at hvis vi bare gjør det bra her, så kommer det komme folk til oss. Det kommer ikke på det løpende nærmest. Det er sånn at vi må holde det igjen, for at det er så, Men det skjer jo ikke hvis ikke det sånn spesielle, altså spesielle vettelsestilstander, så har sånne ting skjedd, men det på en måte ikke normalen da, på hvordan kirkevekst skjer. Det ikke sånn at du sitter hjemme da, plutselig tenker du, jeg skal på møte i dag, har du gått opp, ja, vi drar dit. Det skjer på en måte normalt ikke da. Det helt spesielle unntakstilfeller. Det sier Thessaloniki var proaktive. De var ute på sine måter og fikk folk til å komme i kontakt, og så kom de heller med tilbake. Og jeg tror her vi nødt til å tenke gjennom egne liv og tenke gjennom hva vi gjør som forsamling. Her ikke på en måte løsningen at hvis alle ute på gata driver som gatevangelisering hver dag, det på en måte ikke løsningen her. Det tror jeg fint om noen gjør, bra om noen gjør, men det ikke det som nødvendigvis at alle kalt til å gjøre. Men her hva vi kalt til å gjøre, her hva du kalt til å gjøre, hva jeg kalt til å gjøre. Vi har en omgangskrets som helt unik, du har din omgangskrets som helt unik. Det ingen andre som har akkurat din omgangskrets. Det ingen andre som plassert akkurat der du plassert, med de mulighetene du har, med de gavene du har. De gavene du har ingen andre som har på akkurat samme måten. Gud har satt deg der, utvalgt deg, elsker deg, gitt deg de gavene, for at du skal kunne bruke dem med å formidle evangeliet på en måte eller en annen i din omgangskrets. Han plasserte deg der med en hensikt. Og det skal vi ikke bli skremt av, det skal vi bli oppmuntret av. Det er noe som vi skal tenke, det burde gi oss frimodighet. Hvis Gud kjente deg før verdens grunn ble lagt, han vet, han har skapt deg, han har formet deg, han har gitt deg de gavene du har, så har han også satt deg med en hensikt der du er, for at du skulle kunne være med å gi noe helt unikt til de du måtte omgås med. Det burde gi deg en enorm frimodighet i møtene de rundt oss. Jeg vet at menneskefrykten den store stegulven for oss, for de fleste av oss i hvert fall. Det noe som burde gi oss frimodig i hvert fall. Han har plassert det der med en spesifikk hensikt å være lys og salt. Her et par på en måte praktiske spørsmål som jeg vil at du skal tenke gjennom. Også det siste semesteret i USA, det blir liksom en repetisjon av hva jeg lærte der. Jeg hadde et fag som heter Apologetics and Evangelism, og da var evangelisering halve pensum cirka da. Og da var det en veldig sånn grunnleggende ting vi måtte gjøre, da, som jeg synes var litt rart at vi måtte gjøre der da. For vi var på en måte sisteårsstudenter på et seminary som skulle være ganske sånn velfundert. Vi hadde lært mye tung teologi på flere år. Og da var på en måte en av oppgavene var å skrive en sånn evangeliepresentasjon som skulle vare 5 minutter. På en måte, hvis du møter en person, og personen sier at jeg reiser vekk herifra nå om 10 minutter, så jeg kommer aldri til å møte kristen igjen. Her, du har 10 minutter, forklare meg evangeliet, hvorfor skal jeg bli kristen? Go. Klokka tikker. 10 minutter. 5 minutter. Hva sier du da? Hva hadde du sagt da? Så jeg kommer til å... Jeg hopper fra en klippen om 10 minutter. Du har en sjanse nå til å forsyne meg evangeliet. Go for it. Mange av oss ble stresset da. Hvor dypt skal vi gå her? Og veldig sånn... på grunn av dypet vi er, så er det så lett å miste på en måte hovedpunktene her. Det var veldig sånn... veldig, veldig godt for meg å bli tvunget til å... vi ble på en måte... En ting vi måtte gjøre var å skrive et brev der vi forklarte evangeliet til en ikke-kristne venn, sånn at vi sender brevet til den ikke-kristne vennen vår. Vi ble på en måte nødt til å ikke bruke sånn kristent språk som kun vi har. Vi ble nødt til å forklare ting med ord som forståelige for 95% av folket der ute. Og det vil jeg anbefale deg å gjøre. Hva med at du... tenker at du har en fiktiv person framfor deg, og du har 10 minutter på å forklare han evangeliet. Og hvis du synes det er rart, så går du og låser inn på et rom når du kommer hjem i kveld, og så sitter du på deg selv, og så snakker du høyt til denne personen og forklarer hvorfor, eller hva Bibelen sier om hvordan han kan bli frelst. Hvis du aldri har gjort det, og som sikkert ingen, mange av dere ikke har gjort det, vil jeg tippe da, for jeg hadde i hvert fall aldri gjort det, så er det noe det er på høytid å gjøre det. For du kommer til å få muligheter, du får mest sannsynlig ikke akkurat den muligheten, men du kan få muligheter til å si et aspekt av evangeliet, så kan du få en annen aspekt, en annen ledning. Og det er nødt til å ha noe å komme med, ikke at det ikke blir sånn som stopper helt opp og fryser helt. Så her er anbefalingen da. Skriv ned i enkelhet en evangeliepresentasjon, og gå gjennom det. Hvis det er gift, så er det perfekt å gjøre mot når du har lagt barna. Kan du ta en halvtime i kveld, og så kan du sitte og forskylle evangeliet til hverandre 10 minutter der. vi må på en måte begynne et sted. Og hvis ikke vi har det på plass, så er det på en måte begrenset hvor mye vi kan bli brukt sånn ut i den store verden. Tenker i hvert fall jeg at det er viktig at vi har det på plass. Og det her tenker jeg ikke nødvendigvis akkurat som jeg har lagt opp. Jeg tenker en evangeliepresentasjon må si noe om hvem Gud er, må si noe om hvem mennesket er, må si noe om hvem Jesus er, og du må si noe om hva et menneske må gjøre respons på de tre tingene. Det føler jeg veldig greit. Gud er hellig, dommer, skapte oss all makt, bestemmer alt. Mennesket er etter synd, vi opprører mot Gud. Vi har ikke noe som fortjener Guds nåde. Jesus frelser, kommer ned mot å bygge bro mellom Gud og menneske, lever et stedfortrevende liv som ikke vi er klart å leve, dør en stedfortrevende død som ikke vi tåler å dø, og gir oss mulighet til å bli gjenforent med Gud. Og så 4. Vi er nødt til å komme til å tro på han, erkjenne at det han sier han er, det er sant, og så er vi nødt til å vende oss vekk fra synden vår og begynne å følge etter han. For meg, jeg lever mot en veldig sånn grei struktur, men det trenger ikke være akkurat sånn. Men jeg har fått 4 sånne søyler jeg jobber rundt når jeg tenker hvordan skal evangeliet kort og konsist formuleres. Så det er på en måte et spørsmål jeg vil du skal stille deg selv. Kan du forklare evangeliet i enkelhet på noen minutter? Og hvis ikke, så er oppfordringen her og dit på å kunne klare det innen kort tid. Det neste praktiske spørsmålet jeg vil stille deg, og det stiller jeg til meg selv også, for det tenkte jeg på litt i går kveld. Tør du å be til Gud om å få muligheter til å være et vitne på jobben din? Eller hvis ikke du er i jobb i den lille sosiale krets. Tør du å be den bønnen, og så la han gjøre resten. Du må for meg si noe senere da, hvis du får muligheten, hvis han svarer på bønnen. Men tør du be den bønnen? Det er en skummel bønn å be, fordi at du er ganske sikker på at Gud kommer til å svare på han. Fordi han liker sånne bønner. Gud, jeg tenker på sånn og sånn, som jeg jobber med fast, eller som jeg har lunsjen med jævnlig. Nå ber jeg om at du måtte skape en anledning hvor det blir naturlig for meg å kunne si noe om hvem du er. Jeg synes du skal sette ett navn eller to navn eller tre navn på en lista og begynne å be den bønnen regelmessig for vedkommende. Når du gjør det, så kommer du til å også få en større kjærlighet til vedkommende, for da investerer du i vedkommende sitt liv, du snakker med Gud om personen, og du kommer til å forberede deg selv og vedkommende du skal snakke med, åndelig på hva som skal foregå. Dette kommer aldri til å føles veldig naturlig å snakke med en ikke-kristen om hva vi tror på, hva vi har. Fordi at det er på en måte en såpass en tankemessig forskjell. Jeg tror vi må erkjenne at det kommer aldri til å føles helt sånn naturlig. Det kommer aldri til å være det mest naturlige i verden å snakke om med en ikke-kristen. Og så bare ta det der på at ja, kanskje det blir litt... Stokke ordene om ditt første gang. Kanskje det er noe jeg ikke er så flink til i begynnelsen. Men vi kan ikke måtte tillate oss selv og tenke at det er ikke for meg. Når Jesus, det første og det siste Jesus sa til disiplene sine, er på en måte Matteus 4, når han møter fiskemennene, Peter, Andreas, Jakob, Johannes, noen av de. Matteus 4, han møter i hvert fall, og sier han, kom, og skal jeg gjøre det til menneskefiskere. Det er på en måte det første han sier til dem. Følg meg, så skal jeg gjøre det til menneskefiskere. Det er på en måte introduksjonen til, hei, vil du være en disippel av meg? Ok, da skal du bli en menneskefisker. Det er på en måte en sånn periode på 3 år hvor du ikke skal være menneskefisker, og så skal du bli det etter. Det er på en måte, fra starten, er du en etterfølger av Jesus, da er du en menneskefisker. Da er vi med å vinne folk på evangeliet. Og så er det siste han sier, meg gitt all makt på himmel og jord. Jeg vil sitere litt feil her, men gå derfor ut, gjør alle folkeslag til mine disipler. Leder dere, døper dem og lærer dem alt jeg har... hjelp meg, noen. Alt jeg har sagt. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Er det en måte det programmet til Jesus når han kom til jorden for å vinne disipler, var at de skulle være med han og vinne en disipler. Det er det første han sier, og det siste han sier. Vi kan ikke tillate oss selv å tenke at dette gjelder ikke meg. Dette gjelder deg, og det gjelder meg. Og jeg trenger en oppstramming på det i hvert fall. Jeg tenker at det hadde vært fint om... Det kan kanskje snakke litt mer om, kanskje ha en sånn her temadag om en gang. Så vi kan trene, tørre trene på det her da. Jeg tror det hadde vært bra. Men jeg tror det hadde vært bra om du satte et konkret mål for februar måned. Og tenker at i løpet av februar så skal jeg i hvert fall prøve å få snakke med en person. Det kan være en praktisk tilnærming på det der. Og kanskje det kan bli neste måned i mars kan bli enklere da, at da kanskje du kan ta to. Jeg vet ikke hvordan det kommer til å gå. Men vi er nødt til å ta det her på alvor og lære av Thessaloniki, hvor Herrens ord hadde blitt hørt av alle, og i områdene rundt til og med. Så det første kjennetegnet på en forbilledlig kirke er at den tar imot ord med glede. Det andre kjennetegnet på en forbilledlig kirke er at den formidler ordet med entusiasme. Og det tredje kjennetegnet på en forbilledlig kirke som vi møter i 1. Thessaloniker 1 er at den lever i lys av ordet med frimodighet. I andre del av vers 9 så står det: dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himmelene, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra veden som kommer. Husker du i begynnelsen at jeg nevnte at Paulus introduserte tro, håp og kjærlighet som tre sånne hovedoverskrifter for hva han takket dem for? Og det er egentlig denne strukturen han har følt også de tre punktene vi har sett på. Å ta imot ordet med glede faller mot under troskategorien. Å formidle ordet med entusiasme, det faller under kjærlighetskategorien. Det er det mest kjærlige vi kan gjøre, er å dele evangeliet med en fallen verden. Og så til slutt her, så er det punkten faller under kategorien håp. Her er det hvordan de hadde håp. De hadde omvendt seg fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himmelene. Han som Gud reiste opp fra de døde. Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Håp. Håp for evigheten. Håp i Jesus, Guds sønn. Håp som driver til omvendelse fra et flertall av falske guder. Og håp som er rettet mot en ekte, levende, ene og sanne Gud. Håp. Verbet omvendelse her er... betyr på en måte det høres ut som på norsk, da, men det er en hel omvending. Når du beskriver en reise, så er det at du stopper på reisen, og så snur du og så går tilbake der du kom fra. Det hadde jeg gjort, disse tessalonikerne. Vi levde en kultur hvor avgudsdyrkelse var utbredt, var en del av everyday life. Du kunne være en nominell, ikke-troende person i Thessaloniki, men du var fremdeles med på offerhandlingene, og derfor det var på en måte en del av hvordan økonomien var bygd opp, og samfunnet var bygd opp. Det var en del av livsstilen. Og de her hadde vendt seg om fra alt sammen for å følge den ene sanne Gud som kunne gi ekte håp. Nå tror jeg igjen at vi kan... Jeg har ikke sett så mange avguder som direkte eksplisitt her inne, da. Så jeg tror ikke det er på en måte en plass hvor vi har, som forsamling i hvert fall, noen store problemer med å vende seg andre guder og sånne ting, men... Det er sånne enkelte forsamlinger at enten de gjør det en person til på en måte avguden i forsamlingen, eller de får ting for seg som er litt ekstra bibliært, og så kan det skapes avguder. Jeg tror ikke det er et problem her. Men jeg vet ikke hvordan du har det hjemme, og hvordan du har det i hjertet ditt. Om det er avguder der, om ikke det er en statue du faller ned til der. Om det kanskje kan være rikdom, eller berømmelse, eller popularitet. Jeg vet ikke helt hva det kan være, men... Men ordet er mye å på en måte tilber og leve for i livet ditt. Det er på en måte et kall her også til å tenke gjennom det og si, er det noe som tar plassen som Gud burde hatt i livet mitt? Og så tenke på disse menighetene i Thessaloniki hadde vendt seg vekk fra det. Og de var nå målrettet. De følte og så på Jesus, så på Gud som kunne tilby sant håp. Noen forbilder bør vi ikke ha. Noen er bra vi har lagt fra oss. Andre er bedre. Men som kristne så er det sunt for oss å ha sunne, trygge, verifiserte forbilder som vi kan se på og imitere. Og som forsamling så er menigheten i Thessaloniki en veldig sånn eksemplarisk menighet. Det var ikke en perfekt forsamling. Hvis du leser gjennom brevet så får du vite at det ikke var det. Men en måte, det er en menighet som har noen sunne tegn ved seg, som burde være sant om oss også, og som vi må jobbe med å komme til. Og selv denne gode menigheten i Thessalonike fikk, hvis du ser i kapittel 4, vers 1, så sier ikke Paulus til de at nå som dere er så flinke, så kan dere hvile på løvebærene og ta det litt ta det slakt for å komme til himmelen. Han sier det her i vers 1 og vers 10, så leser begge to. Sier han først i 1. Thessalonike 4 igjen. For øvrig, altså brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus, liksom dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud, slik dere også vandrer, så må dere gjøre en enda større fremgang i dette. Så det er på en måte, de var bra, de hadde kommet langt, men her var det bare å jobbe på for å komme enda lenger. Det er på en måte det han sier, gjøre enda større fremgang i dette, som de allerede gjorde ganske bra. Og så står det vers 10. Dere viser da også denne kjærlighet mot alle brødre. Jeg leser vers 9, beklager, og så leser vers 10 etterpå. Men om broderkjærligheten er det ikke nødvendig å skrive til dere. Dere er jo selv lært av Gud til å elske hverandre. Dere viser da også denne kjærlighet mot alle brødrene i hele Makedonia. I likevel formaner vi dere brødre til å bli enda mer rike i dette. Så de var gode, de hadde masse kjærlighet, men nå sier Paulus, dere er bra, men ikke la det bli hvilepute. Fortsett med det. Og det må vi tenke på, at de tingene vi er gode på, da, hvis jeg kan si det, vi tar imot ordet med glede. Vi kanskje ikke har så mange avguder der, det må vi være bevisst på, og tenke at det er bra, men det kommer jeg ikke til å fortsette av seg selv. Det er noe vi fortsetter å jobbe med. Og der vi ikke er nødvendigvis, i hvert fall ikke alle av oss kanskje, der vi burde være med og formidle ordet videre, så er det en oppmuntring her også, at Thessalonike gikk fra null til ganske bra i løpet av et år. Og da kan Gud bruke oss også, som allerede har en del kunnskap inne, kan også bruke oss til å bli brennende vitner der vi er. La det være et forbilde for deg, og la det være et forbilde for oss, at vi kan bli en forbildelig forsamling som lyser i en mørk verden. La oss be sammen. Himmelske Far, det er med takknemlighet vi leser om menigheten Thessaloniki. Det er med takknemlighet vi leser om hvordan du hadde gått inn og skapt frelsende tro i livene dem som var med å prege et helt område, og hvordan deres eksempel er til etterfølgelse for oss. Kjære far, så vil jeg takke deg for at du elsker forsamlingen her, at du elsker de kristne i Norge og i verden for øvrig, men at jeg skal takke deg spesielt nå for at du elsker dine barn som er her nå på en helt spesiell måte, og at du har gitt de gaver og evner til å tjene deg på en spesiell måte der de er satt. Og så takker jeg deg for at vi får lov til å være med på det oppdraget du ga til apostlene og du ga til de første disiplene, at vi kan få være med og fiske mennesker. Og så ser du, kjære far, at vi alle er på forskjellige plasser, og vi alle er kanskje ikke så dedikerte som vi burde være. Jeg snakker i hvert fall for meg selv nå, far. Men jeg ber om at du må hjelpe oss til å ta dette oppdraget alvorlig, og at vi må kunne strebe etter å bli bedre formidlere av ordet til en verden som sårt trenger det. Så takker jeg for din nåde og din godhet, at ikke vår frelse er basert på gjerninger, at det ikke er basert på hva vi får til, ikke får til, men er basert på nåde og tro på deg. Men vi vil likevel be om at du må bruke oss enda mer, at du må gi oss større iver, større glede til å tilhøre deg, at det kan bare flyte over til de rundt oss. Så ber vi i Jesu navn. Amen.